Ramakrishna. Strax á 19. öld snerust nokkrir hindúar gegn dýrkun guðalíkneskjana og mótmæltu jafnframt hinu félagslega misrétti. Í lok 19. aldar var Ramakrishna trúboðið stofnað. Það byggir á kenningum Sri Ramakrishna. Megin atriði kenningu hans var að öll trúabrögð hefðu fólgin í sér nokkurn sannleika. Það persónulega reynslu af guði sem bak við allt. Hann tók því upp í kenningu sína atriði úr ýmsum trúarbrögðum. Hann kom á fót trúboði og félagslegu umbótastarfi. En þann dag í dag rekur þessi hreyfing umfangsmikið félagslegt umbótastarf.